7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Dacă sau atunci când veți căuta în dicționare sensul cuvântului judecată, veți descoperi că definiția care îi privește pe judecători este abia a treia. Prima este următoarea accepție: facultatea de a gândi logic, rațiune, inteligență, gândire. De aici, firește, rezultă și cel mai important criteriu de capabilitate pentru corpul judecătoresc. Această definiție vizează piatra unghiulară a încrederii în breasla magistraților în general și în fiecare judecător în parte. Breasla care, în virtutea meseriei, este situată deasupra muritorilor de rând, tocmai ca să-i poată judeca cu inteligență, discernământ și aplicând logica normelor general acceptate numite legi, după care urmează etica, cultura, costumele, etc. Reabilitarea justiției, ori acesta ar fi după mine termenul cel mai potrivit pentru ceea ce autoritățile numesc eufemistic reforma în sectorul justiției, zic, reabilitarea presupune revenirea la aceste puncte generice: rațiune, inteligență, gândire. Despre aceasta vom încerca să discutăm astăzi cu invitații mei. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află ministrul Justiției Oleg Efrim și Sergiu Ostaf, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, cunoscut expert în subiecte de justiție. Încercăm să trecem în revistă aspectele cele mai reprezentative ale reformei sectorului justiție, pentru care, știm, există o sumă fabuloasă, impresionantă pentru public. Lumea care aude despre 60 de milioane de euro spun, vai, ce sumă mare, și ar trebui și randament. Acum, domnule ministru, mai întâi și întâi vreau să vă întreb, pentru ce sunt plătiți acești bani? E ca și cum să dai copilului niște bani pentru ca să-și facă temele sau să-și aranjeze cărțile în ghiozdan. E o analogie cu drept la viață sau de ochiată?
Trebuie să ne fie clar la toată lumea că nu suntem plătiți ca să facem reforme. Această sumă despre care ați menționat, sprijinul Uniunii Europene, este pentru viziunea pe care o are guvernul cum să reformeze justiția. Atunci când am scris strategia de reformă a sectorului justiției, am convins Uniunea Europeană că trebuie să beneficiem de sprijinul lor pentru implementarea acesteia. Reformele costă. Nu suntem plătiți ca să facem reforme, dar acele transformări pe care noi le facem necesită cheltuieli bănești. Și dacă vă amintiți, noi le-am estimat în 2011 la 124 de milioane de euro. Uniunea Europeană a decis să sprijine Guvernul Republicii Moldova cu aceste 60 de milioane de euro suport bugetar și alte 10 milioane în formă de asistență tehnică pentru realizarea planului de acțiuni pentru implementarea strategiei.
Să începem din capătul ăsta. La ce ați renunțat dacă ați primit jumătate din suma solicitată?
Dar noi nu am renunțat la nimic. Cealaltă parte a sumei este contribuția guvernului în implementarea strategiei de reformă a sectorului justiției. Acești bani nu vin într-un case în care se pun pe masă ministrului justiției sau a ministrului finanțelor și spune, hai, cheltuiți. Suportăm cheltuielile pe care ni le propunem să le suportăm, după aia Uniunea Europeană verifică dacă înțelegerile noastre din matricile de politici sunt respectate și doar după asta vin banii din partea Uniunii Europene. Până când am primit 15 milioane de euro pentru anul 2012 și la moment a fost finalizată evaluarea anului 2013, suntem în așteptarea raportului și să vedem dacă am îndeplinit 100% din punctul de vedere a Uniunii Europene ca să beneficiem de următoarea tranșă în valoare de 15 milioane de euro.
Utram dinghi, vecheram stule, așa era deviza unui mare combinator.
Doar că este invers aici. Întâi faci ceea ce îți propui să faci, după aia evaluăm dacă ai făcut și după aia vin banii.
Domnul Ostaf, să vă întreb pe dumneavoastră, criteriile de reformare sau de vizibilitate a reformei, care ar fi, pe înțelesul omului care merge la instanță, un om care are de furcă cu justiția? Ce trebuie să vadă, ce trebuie să îi se întâmple astfel încât să zică, da, într-adevăr, reforma cel puțin a început?
Un cetățean simplu judecă după câteva criterii. Unul este dacă costul de a judeca o cauză sunt rezonabile.
Costul înseamnă în cine? Avocatul?
Costul ar însemna sigur că avocatul, dacă există o cauză care implică prezența, intermedierea serviciilor de justiție din partea avocatului. Doi, dacă aceasta se întâmplă într-un termen rezonabil, adică nu se întinde pentru 3 ani, 2 ani și jumătate, dacă este vorba despre o situație de proprietate sau o situație de recapătare unor drepturi sociale, fie că un caz în care este vătămat de o parte terță, deci nu durează mult așa încât să se obosească și el, acum să spune că nu mai am nevoie de aceasta, deci lăsați-mă în pace, nu vreau să particip la așa ceva. Trei, sigur că încrederea în sistem. Dacă în procesul acesta de prestare a serviciilor de justiție, cetățeanul se simte că, într-adevăr, justiția s-a făcut și pe percepția aceasta psihologică sau subiectivă. Al treia chestie este una mai complicată, pentru că implică, în primul rând, înțelegerea că dreptatea s-a făcut conform legii, chiar dacă aceasta nu este neapărat în favoarea lui, dar există un sentiment de dreptate realizat, deci fie că acea proprietate a fost împărțită în anumite proporții și undeva la mijloc soluția este acolo corectă, fie că acea persoană care l-a vătămat a suferit, bine, n-a primit 20 de ani sau 15 ani, dar a încasat totuși 5 ani sau 6 ani, există undeva percepția asta de dreptate. Și al treilea aspect este că totul ce s-a întâmplat este clar, cât pentru acel care intermediază procesul, avocatul respectiv, că dosarul a fost pasat atunci, s-au făcut anumite intervenții din partea organelor de urmărire penală sau din partea celorlalți, hârtiile care s-au mișcat dintr-un cabinet în alt cabinet sau o instanță de judecată, dacă a avut o închiere, ea este plasată clară. Deci întregul proces respectiv este clar și pe înțelesul cât avocatul care intermediază serviciile de justiție, atât și pentru persoana, de exemplu, dacă este o persoană mai elevată din Chișinău. Da?
Și deci pe criteriile astea s-a mișcat carul din loc? Care e senzația dumneavoastră sau a oamenilor cu care vorbiți dumneavoastră?
Ca rezultat final, nu suntem deocamdată acolo unde ar fi vrut să fie cetățeanul simplu. Însă aceasta nu înseamnă că nu există un progres și o mișcare pe mai multe aspecte, spunem așa, tehnice de organizare, că aceste 4 sau 3 indicatori să fie realizate într-un viitor anumit, spre exemplu, 3 sau 5 ani. Deși noi înțelegem cu toții, realizarea lor definitivă va fi imposibilă pentru că e un proces în mișcare de fiecare dată. Deci pot să spunem așa că indicatori de proces, cum ar fi gradul mai mare de autonomie care asigură un sentiment și o corectitudine a procesului de judecată, este în proces. Și CSM-ul funcționează altfel, și instrumente de responsabilizare a judecătorilor sunt acolo unde ar trebui să fie și încep să funcționeze. Deci aș spune că la rezultatele acele 4 de care vrea cetățeanul nu am reușit să ajungem și nu vom ajunge următorii chiar 3 ani, probabil, dar mișcarea este într-o direcție adecvată.
Domnul Staff, dați-mi voie la lista dumneavoastră să mai adaug o percepție, după mine, valabilă. Poate e un pic vulgară, dar valabilă. Oamenii așteaptă ca judecătorii, despre care s-a vorbit de nenumărate ori, sub diferite regimuri, că sunt corupți. Vladimir Voronin, l-am auzit eu personal pe când era președinte, vorbind la adunarea judecătorilor, vorbindu-le în fața judecătorilor, că în instanță, de fapt, se licitează verdictul. Cine dă mai mult? Și atunci, omul care a auzit vorbindu-se despre judecători în felul ăsta, așteaptă să-i vadă cel puțin alungați din sistem, dacă nu băgați la închisoare. La acest criteriu, cum stăm, domnule ministru?
Sigur că este ușor a te pronunța și a generalizat că totul este rău, că toți sunt corupți și nimic nu funcționează. Dar răspunzându-vă la întrebarea dumneavoastră, vreau să spun că în ultimii 3 ani, din 420 de judecători care reprezintă întregul corp judecătoresc, 140 au fost schimbați, o treime adică.
Pe ce motiv?
Varii motive. Unii au fost demiși, alții s-au pensionat, alții au plecat de bunăvoie.
Dar dintre ăștia care să fi plecat cu pufușor pe botișor, puteți să identificați?
De la 1 ianuarie 2014, când a intrat în vigoare legea cu privire la salarii majorate pentru judecători, în primele 3 luni ale acestui an au plecat din sistem 40 de judecători. Întrebarea logică, cum să pleci atunci când ție ți s-a majorat salariul semnificativ? Iată, eu cred că asta este un indicator a faptului că lucrurile sub aspect de responsabilizare a judecătorilor se schimbă. Au plecat inclusiv din cei care înțelegeau că nu mai pot continua așa cum au fost. Sau mai devreme sau mai târziu vor ajunge să fie investigați. La fel pot să amintesc despre cazurile de prindere în flagrant a 3 judecători pentru luarea de mită sau pentru corupere pasivă, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în istoria țării noastre. Avem 2 judecători condamnați, unul la 7 și unul la 8 ani de pușcărie cu termen real.
Dar da, lumea este... spune, ai 200 de euro acolo, mare lucru.
Eu rămân stupefiat când aud astfel de chestii, adică oamenii admit că poți iei orice ceea ce ar fi, un cutie de chibrituri sau 200 de dolari, ca să pronunță o hotărâre alta decât cea prevăzută de lege. Nu contează care este valoarea micii. Aceasta poate să conteze la identificarea pedepsei, de la 7 la 15. Și dacă suma este mai mare, atunci nu se dea 7 ani, dar 15 ani.
Da, dar nemulțumirea oamenilor este că nu îi prindeți pe cei cu 15.000, 20.000, 50.000 care iau mietă grasă.
Eu atunci am să întreb altfel. Lăsăm să fim nemulțumiți de ceea ce se întâmplă și nu facem nimic așa cum nu s-a întâmplat din 90 încoace? Sau începem măcar de la ceva? Credeți că judecătorii așteaptă CNA-ul așa cu mâinile în sus și spun hai veniți și ne prindeți? Nu este simplu. Și faptul că am oferit și instrumente pentru CNA ca să poată să-și facă meseria, cum ar fi ridicarea imunității pentru infracțiunile de corupție, iată, aduc și rezultate. În 2012, după o perioadă de un an jumate, cât am discutat despre ridicarea imunității, legea a fost votată și într-un an de zile avem 3 cazuri cu flagrant. Deci eu cred că este un rezultat cel puțin care merită a fi examinat. Ceea ce este important că aceste lucruri s-au întâmplat. Oamenii trebuie să înțeleagă cel puțin că judecătorii nu mai sunt acolo unde s-au plasat ei până în acest moment, deasupra legii.
Deci avem nu mai sunt infailibili, acoperindu-se
acum,
cu separarea puterii.
Situația arată că inclusiv judecătorii pot fi băgați în pușcărie atunci când încalcă legea. Și asta este sentimentul de care eu sunt mândru, pentru că nu s-a întâmplat niciodată din 90 încoace.
Da, oamenii au observat asta, apropo de gradul de încredere despre care vorbea domnul Ostaf.
Da, inclusiv eu cred că și aceste lucruri, flagranturile mai degrabă, pentru că ultimul barometru de opinie a fost până la pronunțarea acestor sentințe. În decursul ultimului an avem o creștere cu 9% în încrederea cetățenilor în justiție și eu cred că inclusiv aceste lucruri au contribuit la sporirea încrederii cetățenilor.
Domnul Ostaf.
Împărtășesc viziunea domnului ministru că, într-adevăr, aceste cazuri concrete de condamnare e un factor contribuitor pentru a crea un grad mai mare de încredere. Dar cu siguranță nu este unul suficient. Este necesar să apară și alte cazuri. Cunoaștem cu toții că există, din păcate, înțelegerea acestea în afara legalității, în funcționarea cât a judecătorilor, atât și a procurorilor și ofițerilor de ordine penală și așa mai departe, dar nu sunt suficiente. Ca să vorbim despre suficiență măsurilor de combatere a corupției, sunt necesare în afară de aceasta și acele măsuri disciplinare care, într-adevăr, au intrat în vigoare și produc deja efecte pozitive pentru a sancționa din interior, în cadrul sistemului, prin intermediul CSM-ului și așa mai departe, judecători neadecvați, dar e necesar și asta este o măsură cea mai recomandabilă de fiecare dată, transparența maximă în funcționarea sistemului de justiție. Vă dau un exemplu foarte simplu, ceea ce eu fac de fiecare dată atunci când am nevoie să găsesc care este jurisprudența pe o anumită situație concretă din alte țări ca să fac o anumită comparație ce se întâmplă la noi. Deci dacă merg la curtea de apel, hai să spunem așa, din Michigan, care răspunde de o regiune importantă din Statele Unite, eu în maxim 20 de minute găsesc pe judecătorul, de exemplu, Michael Posner, toate dosarele care judecă. Dacă mă interesează Michael Posner și dosarele în ceea ce privește proprietate sau administrare fiscală, eu găsesc asta maximum 15 minute. Și eu pot să-mi dau seama, de fapt, care este jurisprudența în această regiune, pe marginea acestui dosar, și pot să fac anumite concluzii în ceea ce se întâmplă eventual ca un standard.
Găsiți pe internet?
Absolut și în formă dezagregată, accesibilă, într-un timp suficient de scurt. Dacă încerc să fac acest lucru în Republica Moldova, am avut 3 stagiari care au stat 2 luni pentru a identifica cazurile înguste pe anumit caz foarte concret, pentru că dosarele sunt la noi plasate într-un format inaccesibil, PDF, care nu sunt căutabile, să spunem așa, după câțiva indicii foarte importanți.
Cuvinte cheie și așa.
Cuvinte cheie. Și aceasta face sistemul, pe de o parte, formal, da, hotărârile se publică, dar deocamdată nu sunt accesibile într-un format și într-o perioadă de timp suficient de rezonabilă pentru a valorifica eventual aceste informații.
Aici mi-ați ridicat mingea la plasă pentru o discuție pe care am avut-o eu cu niște judecători. Eu n-am avut suficiente argumente ca să combat punctul lor de vedere, care mi s-a părut mie eronat. Ei încearcă să spună că, iată, constrângerile cu care vine Ministerul Justiției, societatea în general, domnul Ostaf în ipostaza dânsului de lider onegist și de președinte al Consiliului Național de Participare, ca și cum dumneavoastră ați intra într-o zonă nepermisă de Constituție. Amestecul în treburile justiției, care este o putere separată, atunci când dumneavoastră le cereți să repartizați aleatoriu prin computer dosarele, lucruri de natură tehnică în aparență, sau iată să existe acces la dosarul pe care îl examinează sau l-a examinat, verdictul și așa mai departe. Cum le răspundeți acestor judecători supărați că intrați peste ei contrar criteriului separării puterilor? Domn ministru.
Cred că este o interpretare cam largă a principiului de separare a puterilor. Separarea puterilor asta nu înseamnă că fiecare putere face ce trece prin cap. Puterile se verifică reciproc și colaborează. Eu cred că această reacție vine din trecutul acestor judecători care până în 2009 s-au simțit foarte, foarte confortabil. Deci ei erau în afara oricăror discuții, ei erau în afara oricăror dezbateri.
Ei nu chiar oricăror, mesagerii care veneau din punctele de comandă totuși aveau.
Ok, din când în când la adunările judecătorilor cineva le arăta cu degetul și aici se termina. Dar încercați să vă amintiți până în 2009 și cred că să vă amintiți doar cazuri sporadice despre averile judecătorilor sau despre cazuri de ochiate care au fost soluționate. Lumea a uitat, dar asta a început atunci în 2009, când noi singuri am escaladat problema. Noi singuri, cei de la guvernare, am început să arătăm problemele care au existat în justiție tot timpul. Toată lumea crede că ele au apărut acum, pentru că noi am început să le arătăm. Nu este adevărat. Noi am arătat acele probleme care există, urmărind scopurile personal eu ca și ministru, pentru a pune inclusiv o presiune pe colegii mei din Parlament ca să-mi adopte strategia de reformare a justiției, să ridice imunitatea judecătorilor și așa mai departe. Eu sunt de acord că astfel de acțiuni nu contribuie la sporirea încrederii cetățenilor în justiție. Dar ele au fost absolut necesare la acea etapă și nici de cum nu este o intervenție în viața judecătorului sau în puterea de judecător. Pentru că, sigur, ne mai permitem să mai criticăm anumite soluții judecătorești, dar nu poți face acest lucru atunci când ele sunt ideale. Dar când foaia albă de hârtie printr-o hotărâre judecătorească se transformă în culoare neagră, atunci eu cred că nu trebuie să tăcem despre aceasta și trebuie să spunem la toată lumea.
Domnul ministru, dar ați reușit să înfruntați rezistența firească a Breslei, solidaritatea care din când în când se mai face simțită?
Sigur că se face și este natural să fie așa, mai ales că ei au fost foarte consolidați în privința rezistenței pentru celelalte puteri până acum, dar lucrurile se schimbă și aici. Și pentru comparație am să vă aduc aminte două situații, începutul anului 2012 și sfârșitul anului 2013. Atunci când vorbeam despre ridicarea imunității judecătorilor pentru faptele de corupție și din corpul judecătoresc în adresa mea au fost făcute remarci de genul că eu aduc anul 37 înapoi, că sunt un fel de Beria și nu mai știu ce. Și,
dar nu sunteți, nu?
Sigur că nu.
Ok.
Și 2013, când a fost votat acel amplu pachet anticorupție, în care a fost introdus confiscarea extinsă a averilor, când a fost introdus răspunderea penală pentru îmbogățirea ilicită, când au fost extinse sancțiunile pentru și incompatibilitățile pentru cei condamnați pentru corupție, testele de integritate. Chiar dacă am stat mai mult de 5 ore la tribuna Parlamentului prezentând aceste proiecte și răspunzând la întrebările deputaților, dar ele au fost votate fără probleme. Deci lucrurile se schimbă inclusiv aici și asta este, iarăși, rezultatul activității atât a guvernării, cât și prestația presiei, societății civile, deci inclusiv și rezistența din interior se reduce și anumite procese încep a fi susținute de către anumiți oameni din interior și asta mă bucură.
Domnul Ostaf, cum le-ați explica unor studenți la anul întâi care e presiunea firească a legislativului, a societății și autonomia puterii judecătorești, dreptul de a decide?
Există o explicație utilizată, practic, hai să spunem așa, în toate manualele din democrațiile consolidate și mai puțin le găsesc în Republica Moldova, dar nu știu de ce. Probabil că tradiția noastră academică probabil că nu se inspiră de anumite resurse în sensul acesta, dar explicația este simplă. Într-adevăr, separația puterii are, pe de o parte, acea garantare a autonomiei de funcționare, garanțiile instituționale, toate aspectele acestea sunt extrem de importante și ele trebuie să fie fixate în lege și eventual atentatele din partea actorilor care sunt necorespunzătoare trebuie să fie pedepsite cu siguranță. Pe de altă parte, aceste instituții, instanțele de judecată, procuratura, au și anumite responsabilități instituționale față de calitatea prestării serviciilor sale față de cetățeni. Această responsabilitate instituțională și este elementul cheie, responsabilitatea instituțională implică, în primul rând, deschiderea, transparență totală în activitatea sa, mai degrabă este o regulă și doar există anumite excepții. Asta este unul.
Între paranteze, o să vă adresez o întrebare. Responsabilitatea în fața cui? Dacă ne referim la aprilie 2009, da? Judecătorii care au mers în comisariate cu minți părinți și au judecat acolo cum au judecat, pentru că puterea politică era împotriva protestatarilor. Deci ei au fost foarte responsabili, dar în fața celor care, da, care i-a controlat. Acum, în fața cui își dă dare de seama sau care e icoana la care se întoarce judecătorul când se gândește? Da. La Oleg Efrem? Sau...
Aș fi vrut eu.
Da. Sunt câteva dimensiuni. Prima este responsabilitatea pentru a respecta întocmai legea. Asta este prima responsabilitate. Adică trebuie să fie făcut în limitele și conformitate cu legea și spiritul legii, pentru că obiectivul este acele standarde internaționale care sunt detalizate ca niște norme pentru a respecta un principiu internațional.
Iar deci, și legea este abstract, unul. Domnul
nu,
Ostap.
Nu este. Legea este...
cine o știe? Tot judecătorul știe.
Exact. Dar nu. Și grupurile profesionale, și societatea civilă, și cetățeanul informat are pârghiile acestea pentru că legea este, sunt niște norme care garantează obținerea unui standard internațional. A doua dimensiune importantă este responsabilitatea procedurală. Ceea ce se face, la fel, trebuie să fie încoperitate cu lege și, pe de altă parte, suficient de informativă pentru observatorii sistemului, justițiabili și alții care se află în jurul sistemului, ca să vadă că, într-adevăr, totul se produce în limitele clarității ce se întâmplă, de ce se întâmplă.
De exemplu, judecătorul care judecă să n-aibă rude interesate sau să nu fie implicat prin terțe persoane în dosar.
Și dacă examinează un dosar, dosarul ăsta, când a pornit dosarul, dacă se fac acțiuni intermediare între ieri, admiteri de probe sau altceva, o ședință aia trebuie să fie anunțată din timp, așa încât eu, persoană neinteresată de acest dosar, eventual ar putea să văd ce se întâmplă. Deci este un parcurs a dosarului deschis.
Adică procedurile nu sunt de dragul procedurilor,
până
la urmă.
E o chestie fundamentală de responsabilitate procedurală.
De ce am pomenit de acea distribuire aleatorie a dosarilor? Pentru că acolo, în fond, începe primul test cu hârtia de turnesol, nu?
Exact, pentru că atunci noi evităm eventuale suspiciuni, precum că unele dosare sunt distribuite în funcție de anumite influențe care sunt exercitate din afară. Absolut. Calitatea, apropo, n-am vorbit până acum despre calitatea actului de justiție. Și din nou, fac referință la aceleși hotărâri judiciare adoptate în aceeași instanță de curte de apel, de exemplu, din Michigan. Deci dacă te uiți pe partea de expunere a unei opinii, vezi foarte clar separația între faptele, probele aduse din toate părțile, eventual evaluarea admisibilității, calității probelor, interpretării faptelor și calificarea acestora în lege procedurală și cea de substanță. În Republica Moldova nu găsește această claritate de expunere și există incoerențe, inconsistențe și neînțelegerea cum de fapt să ajunge la anumită soluție și la altă soluție. Deci calitatea actului de justiție în sensul a fi dată o hotărâre clară bazată pe fapte, probe, calificări și așa mai departe, este una din importantele probleme pe care nu am văzut deocamdată realizate, adresate nici de ING și nici de CSM.
Aici eu îmi permit să nu fiu de acord cu Sergiu. Foarte rar sar în apărarea judecătorilor, dar o fac de fiecare dată când o consider necesar. Nu cred că putem să generalizăm. Am să revin și la precedentul enunțat dumneavoastră că nu avem sisteme de căutare a hotărârilor. A zis că două luni ați căutat, atunci înțeleg că vorbiți despre situația de până la lansarea portalului instanțelor judecătorești.
Până luna mai.
Recent am lansat portalul instanțelor judecătorești, unde există un singur portal pentru toate instanțele de judecată, cu excepția Curții Supreme de Justiție. Și eu chiar vă îndemn să-l vizitați, să încercați să căutați hotărârile. Deliberat nu am dezagregat ca să poată fi căutate prin motoare de căutare, pentru că există deja bariere juridice, dar vă asigur că veți putea găsi hotărârile mult mai rapid decât era până acum. Împreună cu site-ul Curții Supreme de Justiție, eu cred că noi am făcut un lucru foarte bun și vreau să vă spun că acest portal ne-a costat doar 40.000 de lei, atunci când colegii noștri din România au cheltuit peste 100.000 de euro să facă un lucru similar.
Deci, domnul ministru, acum îndemnăm ascultătorii să-l testeze și să vedem cum funcționează.
Și în privința calității hotărârilor judecătorești, vreau să vă spun că s-a făcut un lucru enorm la nivel de Curtea Supremă de Justiție. Au fost editate ghiduri cu modele de acte și exact urmând aceeași logică care ați expus-o, pentru că este o logică normală pentru o hotărâre judecătorească și în mare parte hotărârile judecătorești corespund acestor exigențe.
Domnul ministru, haideți să vorbim în termeni înțelegi pentru ascultători. În medicină, de exemplu, o dovadă a neprofesionalismului este decesul. cazul extrem, dar
nu
și...
Nu neapărat.
Dar și, de exemplu, un bisturiu uitat în burtă, malpractisuri. Da. În cazul justiției, cum putem noi vorbi că justiția s-a făcut de calitate? Judecătorii spun oricând există nemulțumiți. Într-un litigiu cineva câștigă, cineva pierde și atunci garantat că există un nemulțumit. În două cuvinte, pe înțelesul oamenilor, ce înseamnă un act de justiție de calitate, care nu ajunge la CEDO după aia?
Este exclus o astfel de abordare, măcar din considerentul că cineva din una din părți rămâne nemulțumită, indiferent de această hotărâre și cât de dreaptă este ea. Deci dacă vom căuta ceva de genul bisturiului uitat în burtă, e mai complicat în domeniul justiției, pentru că vorbim despre aprecieri. Da, un om care este pregătit într-un anumit fel de o anumită apreciere situației de fapt și o încadrează într-o lege. Anume, din acest considerent și în toată lumea, nu există doar un singur grad de jurisdicție. Deci, greșeala este admisă din start. De aceea avem prima instanță, instanță de apel și Curtea Supremă de Justiție.
Greșeala sau atitudinea subiectivă, cumva, da?
De aia că este subiectivă de fiecare dată. Un judecător, când aplică legea, este punctul lui de vedere. Sigur că el trebuie să rezulte din lege, dar nu excludem că el are dreptul la o astfel de părere. Așa, nu că el este prost și nu înțelege legea, dar el vede altfel și de aceea este curtea de apel care, în cazul în care prima instanță greșește, corectează. Dacă nici a doua instanță nu a văzut acest lucru, atunci Curtea Supremă trebuie să facă aceasta.
Și iată, dacă este cu rea voință?
Pentru asta avem deja Consiliul Superior al Magistraturii, Colegiul Disciplinar, Procurorul General, care este înzestrat cu instrumentul de a porni urmărirea penală împotriva judecătorului, care pronunță cu bună știință o hotărâre vădită ilegală. Și mă bucur că și în acest domeniu, în ultimul timp, avem din ce în ce mai multe solicitări din partea Procurorului General pentru ridicarea imunității judecătorului pe astfel de cazuri.
Haideți să facem abstracție de scrutinul parlamentar de la toamnă și să încercăm să estimăm pe final cât timp ar mai trebui pentru ca să există o inerție puternică a reformei astfel încât să fie de neîntors înapoi. Domnul ministru.
Continuarea în aceleași ritmuri care sunt astăzi, până în 2016, atunci când este terminul limită de implementare a strategiei de reformă a sectorului justiției, va face posibil să ne atingem obiectivele pe care ni le-am trasat. Deci va transforma lucrurile în ce numiți dumneavoastră ireversibil. Însă vreau să-i dau dreptate lui Sergiu, așa cum a zis anterior, că povestea reformării justiției este una continuă. Dacă vă uitați în țările membre a Uniunii Europene, multe din ele au acest capitol neînchis. Pentru că de fiecare dată vrem să accelerăm termenele. Apropo, nu avem probleme cu termenul rezonabil în Republica Moldova. Ceea ce nouă ne pare că se judecă mult este absolut acceptabil din punct de vedere a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Dar întotdeauna vrei să oferi termen mai scurt pentru judecarea cauzei, judecătorul să aibă mai multe resurse pentru ca să pronunță o hotărâre corectă, să utilizăm tehnologia mai pe larg, să evităm contactul cu oamenii. Deci eu cred că în acest domeniu vom avea de lucru în permanență.
Aprilie 2009 se judecă cam încet. Domnul Ostaf, dumneavoastră ați dat o prognoză cam pesimistă în comparație cu prognoza ministrului. Ați zis că nici în 3 ani...
Nu este, cred că, una pesimistă, este una bazată pe indicatorii de impact. Indicatorii de impact sunt cele mai dificile de realizat. Costurile, în afară de cele care am vorbit, sunt și costurile ilegale, cum ar fi aceleși elemente de corupție. Eu nu cred va fi posibil de redus în jumătate costurile acestei ilegale în funcționarea sistemului de justiție. Va fi imposibil în timp de 3 ani să îmbunătățești în jumătate încrederea în funcționarea instanțelor de judecată, încrederea în funcționare, dar și în special a procuraturii și a organelor de urmărire penală, pentru că acolo e notoriu faptul că organele sunt suficient de mult influențate din afară și sunt niște boxe negre închise în care foarte rar înțelegi ce se întâmplă. În sensul acesta, indicatorul de impact este cel mai greu de realizat. Însă pe indicatorii de proces cu funcționarea instituțiilor, unor instituții cu funcționarea gradului mare de independență, am putea să avem în timp de și un an și doi anumite progrese. Doar că oamenii doresc indicatorii de impact și aici e nevoie de dublat sau triplat efortul. Eu, de exemplu, n-am auzit des niște mesaje concrete, punctuale și foarte răspicate cu cea mai mare dedicație din partea politicienilor pe spectrul întreg al arcului de guvernare, dar și a opoziției, că e important acest segment și este un covârșitor important pentru a obține niște progrese. Deci mai degrabă ei evită să discute aceste subiecte și uneori alunică în anumite acuzații reieșind din experiență personală. Și asta este întregul discurs vis-a-vis de reforma de justiție.
Pe final aș spune că eu am o singură resursă de optimism. Faptul că există un veghetor european care dă banul, așa cum din start am înțeles de la domnul ministru și eu intenționat l-am provocat, știu foarte bine că nu se plătesc banii pentru reformă, ci e vorba de o asistență și tocmai la asistența asta mă gândesc ca o resursă de optimism pentru oamenii care, de altfel, cei care sunt nerăbdători și vor impact, să se gândească foarte bine în timpul scrutinului pe cine îl vor în ipostază de ministru al justiției sau președinte la Curtea Constituțională sau unde mai avem noi puncte cheie. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat ministrul Justiției Oleg Efrim și Sergiu Ostaf, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet, la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnirea Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.